Broeders en susters, vanavond tijdens die erediens gaan ons in besonder stilstaan bij die vijfde bede van die Onse Vader, waar het gaan oor die vergeving van skuld. En daaroor sal die psalms ook handel wat ons saam gaan sing. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons psalm 73, vers 7, 8 en 9. Hoe voel ek nou my sonde smart, toe ek verbitterd in my hart in eie warnet ingewikkel, diep in my niere was geprikkel. Was ek voor u, o wyse God, in al my woorde dwaas, een sot. Ek was vir alle wysheid skie, net soos 'n domme dier by u. Psalm 73 vers 7, 8 en 9 is ons lofsang nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak, hy is getrou tot in ewigheid en hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Uit die dieptes roep ons U aan, o Heere. Heere, hoor na ons stem. Laat U ore luister na die stem van ons smekinge. As U, Heere, die ongeregtighede in gedagtenis hou. Heere, wie sal bestaan? As U alles wat ons op hierdie oomblik dink, alles wat ons praat, alles wat ons doen en nie doen nie, moes opskrywe, daarvan boekhou, en ons daarmee konfronteer voor U regbank, dan kan ons nie voor U bestaan nie. Dit bely ons voor U. Die skuld wat ons aankleef, is hemelhoog. Dis dinge waaroor ons baie skaam kry, waaroor ons liefst nie wil praat nie. Is beter dat ander mense nie weet wat in ons elkeen se lewe aangaan nie. Daar's dinge wat sigbaar en bekend is. Daar's baie meer wat nie sigbaar is nie. Wat ons kan wegsteek vir ander. Maar ons steek dit nie voor U weg nie. Ons Vader, maar by U is vergewing dat U gevrees mag word. Ons wag op U, ons siele wag, ons hoop op U woord. Ons wag op U meer as wagters op die môre, wagters op die môre. Ons wag, want by U is goedertierenheid en by U is daar verlossing. U het beloof dat U Israel sal verlos van al die ongeregtighede. En U beloftes kom uit. In die volheid van die tyd het U U Seun gestuur as 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons kan so dom wees voor U, so sot, omdat ons dinge probeer wegsteek. En ons is baie goed daarmee. Ook dit moet ons erken en bely. Ons hou nie daarvan om te moet erken dat ons verkeerd is nie. Maar hoe meer ons wegsteek, hoe erger word dinge in die lewe. En daarom bid ons dat U ons sal eerlik maak voor U met onsself en ook waar nodig teenoor mekaar. Gee genade om die sonde raak te sien, dit te bely en te bestry en nie daarin te berus nie. Dink selfs nie meer aan die sondes van ons ydele jonkheidslewe nie. As ons jonk is, dan kan ons soms soeke dom dinge doen. Ons dink nie eers daarby na nie. Ons tree impulsief op. Ons praat vinnig, ons dink vinnig. En as ons dan ouer word en ons dink terug, dan besef ons dat al daardie dinge van die jonkheidslewe ons ook aankleef. Ons kan dit nie tot niet maak nie. U kan wel. En daarom bid ons, U Heere, wil U uit genade al ons ongeregtighede vergewe. En leer ons om mekaar te vergewe. Om sondes uit te praat en nie maar uit te laat lê nie. Want sonde gaan nie vanself weg nie. Dit weet ons maar al te goed. Wil U ons genadig wees en ons naby wees. Die sonde self is 'n verskrikking in ons lewe. Die gevolge daarvan ervaar ons. En ons sien dit op baie plekke. Daar is soveel verwoesting wat gesaai word. Ons het te kampe met baie hartseer en verdriet, bitterheid in ons eie hart, moeite, 'n stryd wat nimmer eindigend is. Daar is soveel dinge waaronder ons gebuk gaan. En ons kan allerhande name daarvoor gee. Maar dikwels weet ons dat die kern daarvan ons eie opstand teen U is. Wil U dit in ons afbreek, Vader, en bou die mure van Jerusalem weer op. Die nuwe mens wat U in Christus nuut maak, laat dit al meer en meer in ons opstaan, dat ons eie wil wegraak en U wil in ons lewe regeer. Seën ons as ons nou u woord oopmaak en ons gaan saam luister. Ons het baie om te leer. Baie dinge weet ons reeds, maar ons moet weer hoor. Heel party dinge hoor ons vir die eerste keer, vir al die jonges onder ons. Wil u ons hart brandende maak om u woord te ontvang en diep in ons hart te bere om daaroor na te dink en daarmee besig te wees, dag en nag. U het ons in die aand van hierdie dag in vrede by mekaar gebring. Laat ons nou in vrede luister na die bediening van u woord. Om Christus wil. Amen. U eis is waarheid in my binnenste, Heer. En ek is tot my wesensgrond toe skuldig. Daal af in my verborge diepte en leer my daar u wysheid diep en menigvuldig. Ons gaan nou sing uit Psalm 51, die Psalm van Dawid, vers 2 en vers 3. Ons gaan nou luister na die bediening van die woord van die Here en daarna sing ons oor God se reg en genade in Psalm 85 vers 4. In verband met Sondag 51 van die katechismus oor die vyfde bede gaan ons twee dele lees uit die skrif uit die Ou Testament in 2 Samuel 12 en in die Nuwe Testament in 1 Johannes hoofstuk 1. Die skriflesing begin by 2 Samuel 12. Ons lees die eerste 13 verse. In hoofstuk 11 gaan het oor Dawid wat overspel en moord gepleeg het en die dinge wat Dawid gedoen het was verkeerd in die oë van die Here. So eindig hoofstuk 11. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet en uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arm man geneem en het berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. En die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, maar u is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het die huis van jou Heer aan jou gegee, en die vroue van jou Heer in jou skoot, en ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee, en as het te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby wil voeg. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, omdat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig van jou huis nie wyk nie, om rede dat jy my verag het, en die vrou van Uria die Hetiet geneem het om by jou, om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek, en jou vroue voor jou oë neem en in jou naaste gee, sodat hy by jou vroue sal slaap, voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal hierdie dinge doen, voor die hele Israel en in die volle sonlig. En Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie. In die brief van Johannes, die eerste algemene brief, lees ons hoofstuk 1 vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. En hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Tot sover lees ons in die heilige woord van God. Die vraag in Sondag 51, vraag 126 is, wat is die vyfde bede waarop ons antwoord, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is, reken ons arme sondaars al ons misdade, as ook die boosheid wat ons nog aankleef, terwille van die bloed van Christus nie toe nie. Ons bid dit van u, omdat ons hierdie bewys van u genade in ons vind, dat ons die ernstige voorneme het om ons naaste van harte te vergewe. Broeders en susters, die vierde bede neem 'n baie besonderse plek in die Onse Vader in. Gee ons vandag se brood. Daarmee erken ons dat die Here God die enigste bron is van alles wat goed is. Ons het laasweek gehoor dat die vierde bede onlosmaaklik vaszit aan die eerste drie bedes. Sonder daaglikse versorging kan ons die Vader in die hemel nie heilig nie. Sonder 'n kar en 'n huis en sonder werk kan ons nie produktiewe, doelgerigte burgers in God se koninkryk wees nie. Ons kan ook nie God se wil laat geskied as ons nie brood in die maag het nie. Want as ons nie brood in die maag het nie, as ons honger, en as ons honger is, kan ons nie dink aan iets anders as om honger te wees nie. En nou kom die vyfde bede. Ook 'n bede wat direk in verband staan met die eerste drie. Vader, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En vanaand gaan daar drie basiese sake aan die orde kom. Die erkenning van skuld, die vergewing van skuld en die bedekking van skuld. Hierdie bede, die vyfde bede, begin by erkenning, dit loop uit op vergewing, dit loop weer uit op bedekking van skuld. Ons ken skuld. Daar's deesdae bitter min mense wat nie skuld het nie. Skuld beteken jy het 'n verpligting teenoor iets of iemand anders. Baie van ons het skuld by die bank, paaiemente wat ons afbetaal vir 'n huis of 'n kar. Maar nou ons skuld voor God, dit waaroor het gaan in die vyfde bede. In ons katechismus gebruik ons twee woorde om precies te sê, wat is hierdie skuld wat ons by God skuld? Misdade en boosheid. Misdaad. Dis die mees algemene woord wat die Bybel gebruik vir sonde, misdaad. Dit beteken letterlik, jy mis jou doel. In plaas daarvan om iets vir God te doen, doen jy dit vir 'n ander doel, gewoonlik vir jou eie doel. Misdaad beteken in die lig van die Onse Vader. Die Vader in die hemel word nie geheilig nie. Sy koningskap word nie eerbiedig nie. Sy wil geskied nie in jou lewe nie. Partykeer kan 'n misdaad oënskynlik 'n baie mooi daad wees. 'n Kind of 'n student kan 90% kry vir 'n toets. Dis goed. Dis baie goed. Maar as dit nie gedoen word om jou talente te gebruik tot eer van die Here nie, dan is daardie 90% 'n misdaad. Wat is nie vir God nie. Dit mis die doel. Die tweede woord wat gebruik word is boosheid. Dis iets anders. Boosheid is heeltemal negatief. Die woord self sê dit al. As jy lui is, en jy leer nie, en jy kry 20%, dan is dit boos. As jy iemand se middele van hom roof, is dit boos, selfs in die oë van die staat. Die boosheid word nog erger as jy daardie persoon seer maak in die proces, as jy hom dood maak. Daar's grade van boosheid. En nou gaan dit in die katekismus oor al twee hierdie dinge. Misdade en boosheid. Ons het in Psalm 51 gesing, geliefdes, van die verskriklike omvang van boosheid wat ons aankleef. Ons is in ongeregtigheid gebore. Ons erf die smet van sonde. En daar is nie mens wat daarin ontkom nie. Ons sien dit nie direk raak nie. As 'n klein babetjie gebore word, sien jy nie onmiddellik die misdade en die boosheid nie. Maar dit is sommer gauw en dan slaan dit deur in hierdie klein kind se lewe. Dit word sigbaar, dit word hoorbaar, dit word tasbaar, sonder dat 'n kind van buite aangeleer word om boosheid en misdade te doen, doen hy sonde. Hieruit sy binnenste breek dit uit, en dit is duidelik sigbaar, soos wat 'n slegte fontein slegte water laat uitborrel, so borrel daar sonde en boosheid uit die sondige mens uit. En daar die sonde, wat ons dan boosheid en misdade noem, dit maak skuld. Skuld teenoor ander mense. Ons skuld mekaar, maar die heel ergste, ons skuld God. En dit laat Dawid in Psalm 51 baie duidelik sien. Hy het weer regtelik ingegaan by Batsheba, die vrou van Uria, hy het oorspel gepleeg op 'n graad wat walglik is. Hy gaan selfs so ver om die oorspel dood te vee met moord. En toe die profeet Nathan by hom gekom en hy het sy skuld vir hom uitgewys. Dis u wat hierdie mens is, wat hierdie dinge doen, Dawid. En dan is Dawid sy eerste reaksie so onmiddellik, Here, ek het teen u alleen gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. Oorspel, moord, dit staan op die tweede tafel van die wet geskrywe. Dit raak die naaste direk. Dawid het beslis gesondig teen Batsheba, teen Uria, teen daardie hele familie. Hy het hulle onbeskryflike, trouwens onherstelbare leed aangedoen. Daardie wiel kan nie teruggedraai word nie. Wat gebeur het, het gebeur. Maar bo alles het Dawid teen God gesondig. Hy moes gedwing word tot daardie erkenning. En dis juist deel van ons noodgemeente, dat ons dit nie wil erken nie. Soos Johannes skrywe, ons wil eerder voorgee, dat ons nie sonde het nie. En dan mislei ons onsself. Die waarheid is nie in ons nie. Christus leer ons bid, Vader, vergeef ons ons skulde. Dit beteken allereers, Vader, ek bely dat ek 'n arme sondaar is. En as dit nie arm soos in foei tog, arme kind, jy het seer gekry nie. Hierdie gaan oor, jy is 'n bankrot sondaar. Ek en aller mense, ek is voortdurend besig met sonde. Het is nie so dat ek per ongeluk hier iets verkeerd gedoen het en daar het ek iets oor die hoof gesien nie. Dan sou ons geen sondaars wees nie. Een sondaar is iemand wat vol sonde is. Die lewe is vol misdade. Die boosheid kleef jou aan. En daardeur bewys ons dat ons arm is, brandarm. Ons skuld word elke dag meer. En as ons dit erken, broeders en susters, dan moet jy weet wat jy sê. Praat is maklik. Maar doen is vers 2. Is maklik om te sê, en dan nie die volle kwensies te oorweeg van dit wat jy sê nie. Vooral wat het kom by skuld, vergewing, is ons deurgaans geneig om vinnig te praat, om wollerig te praat, om sommer so oorlangs te praat. Ons is almal arme sondaars. Niemand sal strei nie. Almal van ons sal het erken soos wat ons hier sit. In 'n sekere sin past dit nog al dat ons almal sondaars is. Want ek is een van baie. Ek staan nie uit nie, ek val nie op nie, ons sit almal in dieselfde bootjie. Dit wat ek verkeerd doen, dit doen ander mense ook verkeerd. Sekere dinge doen ek alleen verkeerd, sekere dinge doen ander mense alleen verkeerd, maar ons is almal verkeerd. Dis goed dat ons so nou en dan 'n stewige preek hoor oor sonde. Die tweesnydende swaard van die woord moet die sonde uitwys. Die massa sondaars moet hard aangespreek word. Geen mens sal strei nie. Die sondestof moet maar elke nou en dan goed afgevee word. Dominee het mooi gepraat. Maar owee, as dieselfde ding in jou huis vir jou gesê word. Presies dieselfde preek van Sondag, wat ons almal hoor, klink Maandag bietjie anders in jou huis, in jou sitkamer of in jou kombuis. As jy met jou sondaar bestaan gekonfronteer word, dan is dit nie meer ons almal nie, maar jy is die man, jy is die vrou, jy is die seun, jy is die dogter. Kom ons vergeet vir 'n oomblik van die res, kyk jy na jou skuld voor God, en wees dan maar bietjie presies, om vaagweg al jou sondes te bely, dis een ding, maar dis anders om te erken, wat regtig hier in jou lewe aangaan, en is dit nie vreemd nie, broeders en susters, selfs in jou persoonlike gebed tot God, is dit partykeer moeilik, om daar die aaklige, walglike sondes by die naam te noem, selfs in jou gedagtes is dit aaklig en walglik. Vader, ek het u naam nie geheilig soos ek moes nie. Ek het stil gebly toe ek moes opstaan en praat. Ek het u koninkryk nie eerste gestel nie. Ek was nie vir u getroue burger nie. Terwille van die aansyn voor mense het ek nie kleur beken nie. Ek het stil gebly. Ek het die am van gelowige verloon. Vader, ek het my eie koninkryk gebou. Ek het in my eie saak gedink en nie aan u saak nie. Ek het my wil bo u wil gestel. Ek het my brood selfsugtig geëet. Ek het nie eens aan u gedink nie. Here, my misdade, my misdade en boosheid is volop. Ek het gelieg om myself in die moeilikheid uit te praat. Ek het geskinder. Ek het lyf weggesteek toe daar gewerk moes word. Ek het goed op die internet gekyk wat ek nie moes kyk nie. Ek het tyd van my werkgewer gesteel. Ek het te veel gedrink. Ek het my vrou te na gekom. Ek het vir my man gejok. Ek weet, Here, dis nie ek alleen nie. Ander mense doen dit ook. Maar ek kyk na myself. En dan kyk ek na ander. Die ander se skuld maak my nie minder erg nie. My skuld maak ons skuld net meer. En dit alles maak die Vader in die hemel oneindig seer. God is nie 'n ongenaakbare, harde God teen wie ons in opstand kom nie. God is ons Vader. En dikwels slaan ons die vaderhand weg, as ons die nom in opstand kom. En dis wat hierdie sondes van ons so erg maak, broeders en susters. Dis nie heidene wat bid nie, dis kinders wat bid. Kinders wat met ons vader praat. En dis wat ons kinders met ons vader maak. Hierdie samelewing waarin ons is, wil nie van hierdie dinge weet nie. In 'n atmosfeer van menseregte, en positiewe selfbeeldontplooiing en selfhandhawing en selferkenning is die erkenning van skuld teenproduktief. Jy moet eerder kwaad verswyg. Skuif die probleme wat jy het af op jou slegte verlede, jou omstandighede wat maak dat jy is. Ons verstaan jou. Moenie van probleme praat nie. Kom ons praat van uitdagings. Oor so 'n aanloklike taal. Maar is so lynreg in stryd by die vyfde bede. Want as jy die taal praat, hoef jy nie jou kop in skaamte te laat sak nie. Christus leer ons radikaal die teenoorgestelde in die onse Vader. Hy verwag 'n eerlike erkenning. 'N erkenning, sê dit, wat eerlik is. 'N erkenning tot op die been. 'N persoonlike, presiese, noukeurige erkenning. Jy noem jou skuld by die naam. Want van daar af kan mens verder gaan. Dan vra jy ook vir vergewing van skuld. Die tweede saak wat ons oordink. Vergeef is 'n term wat in die hof tuis hoort. Dis 'n regsterm. 'N uitstaande rekening word regtens afgehandel. Of deur betaling, of deur kwytskelding. Vergeef beteken, jy het skuld, maar die skuld word nie meer aan jou toegereken nie. En dis die vergewing waaroor het gaan in die vyfde bede. Ons erken, Vader, ons is skuldig. Die skuld is hemelhoog. Die probleem is, ons kan niks van daardie skuld betaal nie. Terwille van Christus, ons voorspreker, nader ons tot U, Vader in die hemel. Hy is deur U na hierdie wêreld gestuur om vir al ons sondes te sterwe. En hy het gesterf. Goeie Vrydag. Hy het die verskrikke skuldlas het hy gedra. Vader, nou smeek ons U. Skryf daardie verdienste van Christus my rekening. En op die rekening van al U kinders wat U aanroep. Reken daardie volmaakte gehoorsaamheid van ons Here Jesus Christus aan ons toe, asof dit ons verdienste is. En maak so die skuld tot niet. Vergeef ons, nie uit eie verdienste nie. Ons kinders praat baie keer in die gebede, moenie na ons luister in ons eie naam nie, maar ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Daarmee bedoel ons, Vader, moenie na ons kyk soos wat ons is nie, maar kyk na ons deur Christus. Ons het nie eie verdienste nie, alles is genade. Dis hoe ons bid, maar ook hier moet ons mooi dink wat ons bid. Een mens kan oor erkenning van skuld makkelijk en wollerig en boelangs praat. Oor vergewing van skuld kan ons precies dieselfde doen. Dan word dit 'n standaard saak, vergeef ons ons skulde. Geen gebed word daar sonder afgesluit nie. Is ook reg. Maar besef ons regtig wat ons vra. Tussen skulderkenning en skuldvergewing is daar 'n direkte verband. As jy sommer so ligweg bolangs skuld erken, gaan jy sommer so ligweg bolangs vra vir vergewing. As jy vinnig jou sonde onder een groot sambeeldterm bely, dan sal jy vinnig oor die verlossende werk van Jesus Christus praat. Maar hoe meer jy die werklike omvang van jou sondige bestaan erken, hoe meer waarde heg jy aan die onbeskryflike verdienste van Christus. God eis 'n gebroke hart, 'n gans verslae gees. Het jy al gedink hoe lyk dit? Ons wil nie graag hê mense se harte moet gebreek wees nie. En tog eis God dit. Breek jou hart. Nie omdat jy nie liefde het nie, maar breek jou hart omdat jy vol sonde is. Maak jou gees verslae. Hy soek kinders wat die diepte van die put ken waarin hulle sit as gevolg van sonde. En wat tegelijkertyd hierdie onbeskryflike omvang van Christus' verlossingswerk waardeer. As jy regtig achter Christus skuil met al jou skulde, dan kry jy regtig skuldvergewing. Ons God is 'n regverdige God. Hy skryf die skuld nie sommer so af nie. Elke sonde wat ons doen, straf hy. Genadiglik straf hy dit nie aan ons nie, hy straf dit aan Christus. Golgotha is die skokkende, blywende bewys dat God regverdig is. En tegelijk is hy oneindig barmhartig. As ons sondes bely, so hoor ons in Johannes, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy wil vryspreek. Hy wil versoening bewerkstellig. Want God die Vader wil kinders lief hê en hy wil hê ons moet die hemelse hof verlaat en ons moet voor sy aangesig verder lewe. En dit bring ons by hierdie derde saak wat vanaand ter sprake is. Die vyfde bede begin by erkenning, dit loop uit op vergewing en dit dra by tot bedekking van skuld. Die Here Jesus het in Johannes 8 die oorspelige vrou voorgesê, ek veroordeel jou nie. Gaan heen, sondig nie meer nie. Nou dit is dankbaarheid, broeders en sisters. Gaan heen, sondig nie meer nie. Leef tot eer van God. Een misdaad, die daad wat die doel mis, moet een raakdaad word. Die Vader se naam moet geheilig word. Sy koninkryk moet kom, sy wil moet geskied. En dan moet skuldvergewing ook vir alle werklikheid word in die lewe van 'n vergeefde mens tussen ander mense. Want luister, hoe leer Christus ons verder? Vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. Dis nie 'n vergelyking nie. Dis nie 'n voorbeeld nie. Ons beduie nie met ons lewenswandel hoe God ons skuld moet vergewe nie. Nog minder is daar 'n voorwaarde asof God eers die skuld sal vergewe nadat ons ons skuldenaars vergewe het. As dit so moes wees, sou niemand van ons se skuld vergewe word nie. Die katekismus sê dit so mooi. God werk in ons die ernstige voorneme om ons naaste van harte te vergewe. Ons skuldvergewing by God is die voorbeeld vir ons skuldvergewing onder mekaar. Hoe meer ons besef dat God oneindig genadig met ons is, hoe meer besef ons dat ons daardie genade ook moet bewys aan ander. Johannes hamer dit by die lesers in. Wie die liefde van God ontvang, skuld sy broeder en suster liefde, ook liefde deur middel van skuldbedekking. En ook hieroor word daar kop geknik, ons stem saam, ons moet mekaar vergewe en vergeet. Maar ook hier word daar weer gevra, regtig? Gebeur dit? Streef ons daarna? Is dit vir ons 'n saak van erns? Bedink mooi die posisie voor God, broeders en susters. Wie is ek, Christen mens? Ek is 'n skepsel met 'n unieke voorkoms, met 'n unieke aard. Ek is letterlik eie aardig en heel dikwels ook nog eienaardig. Maar bo alles, ek is 'n kind van God, eiendom van die Here Jesus Christus. En as kind van God maak ek skuld, dis erg. Maar nou mag ek, as ek my skuld voor God erken en bely het, myself aanhou kwalik neem, asof die skuld nie bedek is nie. En nou land ek depressief in sak en as. Ek dink die heel tyd oor al hierdie verkeerde goed wat ek gedoen het. Moet self verwyd my tot 'n ineenstorting dryf, dat ek in 'n kliniek opeindig. Dieselfde geld vir die naaste. Ons vergeet so maklik met wie het ons te doen. In die Christelike huwelik is dit nie maar net 'n man en 'n vrou met wie ek getroud is nie, maar twee kinders van God word aan mekaar verbind. En uit hulle word daar kinders van God gebore. In die gemeente word die kinders van God by mekaar gemaak. Dus dink voor jy praat met mekaar en oor mekaar. Dit wat jy sê, sê jy vir die eiendom van Jesus Christus. Die skuld wat jy bely en die skuld wat daar is, dit moet jy onthou, dit is om Christus wil vergewe. Christus het daarvoor gesterf, ook by die naaste. En dan geld die woord van Romeine 8, waar is die mens wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Wie is ons om te snuffel in ander mense se lewens en te sê, ja, maar jy het hierdie ding ook nog gedoen. En daarom is jy nie in staat hiervoor nie. As God die dinge begrawe het, wie is ons om dit weer daar uit die graf uit op te diep? Wie wil die sonde oopkrap as God vergewing en genesing gegee het? Geliefde gemeente, as u die groot van genade van God in die eie lewe en in die lewe van die naaste raak sien, dan gaan ons baie minder vinger wys. Ons gaan nie nodig om te skinder nie. Ons sal uit liefde vermaan waar dinge verkeerd is, maar daar kom ek geweldig blydskap as daar verbetering is. Bedekking van skuld, dit beteken ons sit 'n deksel op en ons kyk nie weer onder die deksel in nie. Dinge word uitgepraat voor die aangesig van God en ons het klaar gepraat. Die strydbuil is begrawe. Ons word elke dag vergewe. Dus ons sal mekaar elke dag vergewe. So wil ons regverdige en barmhartige God het hee. So bid ons. En so gaan ons leef. Hoe langer hoe meer. Amen. Ons het die woord gehoor, Vader, 'n woord van bevryding en verlossing in Jesus Christus, maar is ook 'n woord van geweldige aansporing. U vergeef, nou sal ons ook mekaar vergeef, en ons sal ons self vergeef. Wil u ons lei op die pad van regsherstel, sodat daar waar gebrokenheid is, heling mag kom. Ons bid ook dat U ons sal begenadig, waar ons te doen het met baie gevolge van die sonde. Wil U ons krag gee, om in hierdie lewe met al sy gebrokenheid staande te bly. Troos ons waar ons treur, gee moed aan hulle wat siek is en beproef word. Gee uithoudingsvermoë om staande te bly in 'n wêreld vol onreg. Laat ons bly opkyk na U, en alle goeie dinge van U alleen verwag. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons gaan nou ons offergawes vir die Here afsonder. Die eerste kollekte vir die sorg van die behoeftiges in ons midde. Die tweede vir die instandhouding van die erediens. En daarna sing ons verder uit Psalm 73 vers 10 tot 12. Nogtans sal ek altyd by u bly. Niks sal my liefde van u skei, u wat my regterhand gevat het, vir wie ek van harte lief gehad het. Psalm 73, na die diens van barmhartigheid. Van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly by julle. Amen.